Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά την μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και είμαστε στη συνέχεια της μελέτης της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου και στο κεφάλαιο 3, στο στίχο 1. Λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος: «Και εγώ, αδελφοί, ούκη δυνήθη λαλήσε ημίν ως πνευματικής, αλλός σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα, ου πογάρι δύναστε, αλλούτε έτι νυν δύναστε, έτι γάρ σαρκική εστέ, όπου γάρεν ημίν ζήλος και έρης και διχοστασίε, ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε». Όταν γαρ λέγει τι είσαι εγώ μεν ημί Παύλου, έτερος δε Απολλώ, ουχή σαρκική εστέ. Τελειώνει στο στίχον 4 η πρώτη ενότητα αυτή. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά. «Και εγώ, αδελφοί μου, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω, καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Αλλά σας εμίλησα, καθώς σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική τους λογική, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας επότισα μεγάλα, δεν σας έθρεψα με στερεή τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε. Αλλούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί εξεκολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνιες, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι σαρκικοί και κοσμικοί, και ότι συμπεριφέρεστε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι? Όταν λέει ο ένας «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε και εσείς σαν τους άλλους κοσμικούς ανθρώπους? Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως ακούσαμε, γράφει στους Κορινθίους ότι ήθελα, λέγει, να σας μιλήσω σαν να είστε πνευματικοί άνθρωποι και να σας πω πνευματικά πράγματα, πνευματικές συμβουλές και πνευματικά μυστήρια. Αλλά δεν εμπόρεσα, διότι είσαστε παιδιά μικρά, είσαστε νήπια, είσαστε σαρκικοί ακόμα άνθρωποι και επειδή είσαστε νήπια πνευματικά, σας επότισα γάλα, όπως το νήπιο δεν το ταΐζεις με στερεά τροφή, αλλά το ποτίζεις με γάλα και παιδικές τροφές, γιατί δεν μπορεί να τα βαστάξει διαφορετικά. Έτσι και στα πνευματικά, λέγει, δεν σας έδωσα στερεά τροφή, διότι είσαστε νήπια πνευματικά. Και δεν είσαστε πραγματικά νήπια όταν συμπεριφέρεστε σαν κοσμικοί άνθρωποι και υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες και έρηδες και διχοστασίες. Δεν είσαστε κοσμικοί άνθρωποι? Και απόδειξη ότι ο ένας λέγει ότι εγώ είμαι του Παύλου, άλλος λέγει του Απολλώ, και αυτό είναι μια απόδειξη ότι είσαστε κοσμικοί και όχι πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ στην προς Κορινθίους επιστολή δεν ντρέπεται και δεν έχει αναστολές, αλλά σαν καλός γιατρός θέτει το πρόβλημα εκεί που είναι το τραύμα. Θέτει την θεραπεία, τον ιστέρι, το χειρουργικό ιστέρι, εκεί που είναι το τραύμα, για να κάνει την τομή, να κάνει την εγχείρηση σαν καλός γιατρός, σαν χειρουργός, για να βγάλει αυτό το οποίο είναι απόστημα, αυτό το οποίο είναι βλαβερό και το οποίο είναι σημάδι το που δεν εφανερώνει πνευματικούς ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα λέει έναν παράπονο, ότι ήθελα να σας δώσω πνευματική τροφή, αλλά δεν μπορείτε να την παραλάβετε και σας επόντισα γάλα. Πολλές φορές αυτό το πράγμα συμβαίνει και σε μας. Πάμε σε έναν πνευματικό άνθρωπο και μας λέγει ένα πράγμα που μας φαίνεται απλό, πολύ απλό. Και λέμε, μα καλά, μόνο αυτό το πράγμα θα μου πεις να κάνω, που είναι απλό. Μα για να σου πει εκείνο το απλό πράγμα σημαίνει ότι αυτό είναι για σένα. Κάμε εκείνο το απλό που σου είπε, που σου φαίνεται απλό, που δεν είναι καθόλου απλό, είναι και πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό, και όταν το κάνεις θα σου πει και άλλα περισσότερα από αυτά τα οποία θέλεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μιλούν πνευματικά, θέλουν να αναπτύσσουν θεωρίες πνευματικές, υψηλά θέματα, πνευματικά θέματα, αλλά βασικά πράγματα του πνευματικού αγώνα δεν θέλουν να τα κάνουν. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κρατούν το κομποσχήνι τους και να κάνουν τα πνευματικά τους καθήκοντα, τις προσευχές τους και τον κανόνα τους που έχουν κάθε μέρα να κάνουν μπροστά στην τηλεόραση. Μην γελάτε. Πολλοί το κάνουμε. Εγώ δεν έχω βέβαια τηλεόραση, αλλά αν είχα μπορεί να το κάνω. Αν είχα και τον χρόνο. Δεν τον ντρέπομαι να το πω. Έχω δει και εγώ ανθρώπους που λέει, κάνω τα πνευματικά μου. Τι πνευματικά κάνεις τώρα, σπερινό. Κάνω σπερινό, αλλά ταυτόχρονα βλέπω και την τηλεόραση. Ακούω και το μάτς. Ακούω και τα νέα. Πλυνίσκω και τα πιάτα. Και τώρα που βρήκαμε και τους ραδιοσταθμούς που απεταδίδουν τις θείες μετάληψες και τα απόδειπνα και τα αυτά, πατούμε το κουμπί του ραδιοφώνου στην ώρα που είναι το απόδειπνο, τι λέει το ράδιο το απόδειπνο, εμείς κάνουμε τις δουλειές μας, φουγκαρίζουμε, σκουπίζουμε, εντάξει. Καλόν είναι και αυτό παρά τίποτε. Αλλά πρέπει εμείς να κοπιάζουμε. Εμείς πρέπει να κοπιάζουμε. Λέει μια ιστορία στο Άγιον Όρος, εκεί στη σκήνη της Αγίας Άννης, για έναν δεσπότη, ο οποίος είχε ένα κελάκι εκεί και εσύχαζε, και επειδή ήταν και αρχιερέας, ήταν και γεροντάκι, ήταν και σεβαστόν πρόσωπο, ήταν και μόνος του εκεί που έμενε, το επέτρεψαν οι πατέρες να έχει ένα γαϊδουράκι, που δεν επέτρεπαν τότε τα ζώα στις σκήτες, δεν υπήρχε ακόμα αυτή η συνήθεια. Κατέβαιναν οι πατέρες κάτω να φορτώσουν τα πράγματα, τα πάρουν πάνω στις καλύβες τους, στα ερημητήρια τους, όσοι έχετε πάει στη σκήνη της Αγίας Άννης. Ψηλά, ανηφόρες μεγάλες, σκαλιά μεγάλα, δύσκολο να βγει κανείς εκεί. Φορτωμένοι οι πατέρες, πας στην πλάτη τα προμήθειες που είχαν να μεταφέρουν, ο δεσπότης τα είχε βάλει στο γαϊδουράκι του και τα έβγαζε σιγά σιγά. Κάθε λίγο κάμνα και μια στάση, κουμπούσα λίγο πίσω να ξεκουραστούν, να πάρουν λίγη δύναμη, να πάνε ακόμα λίγο πιο πάνω μέχρι να φτάσουν πάνω εκεί που ήταν το Κυριακό, που ήταν οι καλύβες τους. Εκεί που ήταν τα πράγματα έτσι, κουρασμένος όπως ήταν και ο επίσκοπος και γεροντάκι, εκεί που κούμπησε να ξεκουραστεί, τον πήρε λίγο ύπνος. Και βλέπει σε όραμα την Παναγία, η οποία ήταν εκεί στην χωρία εκεί των πατέρων και με ένα μαντίλι σκούπιζε τον ιδρώτα των μοναχών. Πήγαινε, σκούπισε τον ιδρώτα από το πρόσωπο του ενός, του άλλου, τους ευλογούσε, σκούπιζε τον ιδρώτα τους, πήγε εκεί, σκούπισε το γαϊδουράκι η Παναγία. Της λέει, εμένα, όχι λέει εσένα, το γαϊδουράκι κοπιάζει. Εσύ δεν κοπιάζεις. Λοιπόν, εντάξει, κάπως έτσι μπορεί να πούμε ότι μπορεί να γίνει και με τις προσευχές που πατούμε το κουμπί του ραδιοφώνου ή του μαγνητοφώνου και του κασετοφώνου, τι έχουμε τώρα διάφορα μηχανήματα, και κάνουν και τον όρθρον, κάνουν και τον εσπερινό, κάνουν και τα πόδια, τον κάνουν και τους χαιρετισμούς, κάνουν και τη μετάληψη, τα κάνει όλα το ράδιο, και εμείς απολαμβάνουμε στον καναπέ μας, ας πούμε, την κοκακόλα μας και το σάντουιτς μας. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, οι πατέρες μας λένε αυτά που μπορούμε να ακούσουμε. Και ο ίδιος ο Θεός μας λέει αυτά που μπορούμε να ακούσουμε. Δεν μας λέει ο Θεός πράγματα που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Και όταν καμιά φορά ρωτούμε τους πνευματικούς ανθρώπους, πες μου Πάτερ μου ένα λόγο, πες μου κάτι, τι ξέρω εγώ, μια συμβουλή, και μας πούν ένα απλό πράγμα που μας φαίνεται απλό, να το δεχόμαστε, γιατί αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Πήγα μια φορά στα Καψοκαλύβια με ένα συνασκητή μας από τη Νέα Σκήτη, έναν απλό γεροντάκι, σε ένα γερό Σημειών, τυφλό. Και πήγαμε να τον δούμε. Τότε που είχα πάει να δούμε τον γερό Πορφύριο στα Καψοκαλύβια, τον Άγιο Πορφύριο, μετά πήγαμε και είδαμε αυτόν τον γεροντάκι, τον τυφλό. Το ρωτάω ο παππούς από τη Νέα Σκήτη που ήταν μαζί μου, «Γερό Σημειών, πέ μας κάτι να ωφεληθούμε». Του λέει, «Εσύ», του λέει, «να συγχωράς τους εχθρούς σου». «Καλά», του λέει, «αυτό, πέ μας τίποτα για την προσευχή, πέ μας τίποτα για πιο υψηλά». «Συγχώρα πρώτα τους εχθρούς», του λέει, «και ύστερα θα βρεις και την προσευχή». Πράγματι και εμένα μου φάνηκε έτσι, λέω, τι του είπε τώρα, ας πούμε. Πολύ απλό, πολύ, πολύ ανθρώπινο, πολύ κοσμικό, ας πούμε. Εκεί περιμέναμε να μας πει για νοερά προσευχή, για ελάμψεις αχτής του φωτός, για πληροφορίες που είχε από τον Θεό. Αλλά όμως ο παππούλης εκείνος είπε πραγματικά αυτό που ήταν το πρόβλημα του ανθρώπου. Διότι το πρόβλημα αυτού του παππού, του άλλου, του δικού μας, από του Νεοσκητιώτη, ήταν ότι κρατούσε έτσι λογισμούς εναντίον των άλλων αδελφών. Όταν του έκαναν κάτι κάποιος, ή ενόμιζαν ότι του έκαναν, είχαμε και αυτόν το πρόβλημα. Δεν ήταν ανάγκη να του κάνεις, ενόμιζαν κιόλας ότι του έκαναν. Είχε έτσι έναν πειρασμό σε αυτόν το θέμα. Τα κρατούσε και πήγαινε, τα κρατούσε και τα δούλευε μέσα στο μυαλό του. Ήθελε να το πει ο γερός Σημειών, μα εάν μέσα στο μυαλό σου εσύ όλη μέρα έχεις λογισμούς εναντίον των αδελφών, ότι σου έκαναν έτσι, ότι σου είπαν έτσι, ότι σε κατηγόρησαν, ότι σε σχολίασαν, ότι σε μείωσαν, ότι σε περιφρόνησαν, ότι σου έκαμε χίλια πράγματα, τι θέλεις τώρα να σου πω εγώ για να νοερά προσευχή? Ξεπέρασε το πρώτο αυτό που είναι το θεωρείς ότι είναι το αλφαβητάριο, που δεν είναι, αλλά το εσύ το νομίζεις ότι είναι, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα. Είναι σαν κάποιο μαθητή ο οποίος δεν έχει τελειώσει την πρώτη τάξη του δημοτικού και τη δευτέρα του δημοτικού και θέλει να γράψει γράμματα του πανεπιστημίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει πρώτα να πάμε να κάνουμε τα βασικά. Και αν τα βασικά δεν τα κάνουμε, τότε τι θα πούμε μετά? Θα πούμε πνευματικά πράγματα τα οποία είναι αξιοθαύμαστα βέβαια και είναι φοβερά και θαυμάσια όντως, αλλά εδώ εμείς έχουμε φοβερά πάθη τα οποία είναι ακόμα στο Α και στο Β είμαστε, στο πρώτο σκαλοπάτι είμαστε, και αν είμαστε και σε εκείνο το πρώτο, και μετά θα ψάξουμε να βρούμε τα υπόλοιπα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά, ώστε να μην μας κακοφαίνεται πολλές φορές όταν ζητούμε να μας πούν κάποιο λόγο και μας λένε ένα λόγο που μας φαίνεται απλός, ή ο ίδιος ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα, διότι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να στραφούμε με μεγάλα ως νήπια και μετά να πάρουμε τη στερεά τροφή. Αλλά όμως να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα και για τους πνευματικούς μας πατέρες είναι μια δυσκολία, διότι είναι σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει στρωμένο ένα ωραίο τραπέζι που θα μπορούσε να σε φιλέψει με τα ωραιότερα φαγητά που είναι στρωμένα πάνω στο τραπέζι του, αλλά εσύ επειδή πονείς στο στομάχι σου πάει εκεί και σου δίνει μια πορτοκαλάδα να πιεις. Και λέει, ας πούμε, και λέει ο πνευματικός πατέρας, θα μπορούσα να του έδινα τόσα πράγματα αυτού του παιδιού ή αυτού του ανθρώπου, αλλά αφού δεν μπορεί, έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το στομάχι του, είναι ασθενής, παίρνει μια πορτοκαλάδα και τελειώνει η υπόθεση. Έλεγε μια φορά ο γέροντας Παΐσιος, έτσι κουρασμένος από τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου που πήγαινε εκεί και τον απασχολούσαν με ό,τι μπορείτε φανταστείτε, τι να κάνω, λέγει, εγώ εδώ μοιάζω σαν έναν γιατρό που αντί να κάνει και καμιά εγχείρηση, να κάνει και τίποτα σοβαρό ιατρικό, μοιράζω ασπιρίνες στον κόσμο, παυσίπονα, και δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει, αλλά διότι αυτοί που τον πλησίαζαν οι άνθρωποι δεν ήταν εις θέση να δεχθούν μία, ας πούμε, ιατρική παρέμβαση σοβαρή. Σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να κάνει εγχείρηση, αλλά δεν δέχεται. Δεν θέλει, δεν δέχεται. Του δίδει ο γιατρός παυσίπονα. Μα δεν θεραπεύεσαι με τα παυσίπονα. Απλώς περνά για λίγο ο πόνος. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα. Και αν δεν εγχειριστείς, θα πας χειρότερα και θα γίνει χειρότερο το πρόβλημά σου. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα αυτό και για τους πνευματικούς πατέρες που καμιά φορά κουράζονται με μας που είμαστε νήπια πνευματικά. Βλέπετε και ο Χριστός σε εκείνη την περίπτωση που πήγε ο πατέρας το παιδάκι στους μαθητές του και του δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Και το παιδάκι ήταν άρρωστο, είχε δαιμονική ενέργεια. Και δεν μπόρεσαν οι μαθητές να το θεραπεύσουν. Και όταν είπε ο πατέρας στον Χριστό, «Κύριε, είναι κατ' το παιδί μου εις τους μαθητές σου, έφερα το παιδί μου στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν». Ενώ είχαν την δύναμη να το θεραπεύσουν, είχαν την εξουσία από τον Χριστό να κάνουν αυτό το θαύμα. Τι είπε ο Χριστός? «Όγαινε άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμόν, έως πότε ανέξομαι εμάς». Τρόπον τεινά, ωσάν ο Κύριος να αγανάκτησε και να είπε «Γενε άπιστε και διαστραμμένη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας και μέχρι πότε θα σας ανέχομαι». Με την έννοια ότι ενώ είχαν αυτήν την δύναμη και αυτήν τη χάρη από την εντολή του Θεού να επιτελούν τα θαυμάσια και τις ιάσεις, δεν εμπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Γιατί? Για την απιστία ημών, λέει ο Χριστός. Γιατί είσαστε άπιστοι και δεν έχετε προσευχή και νηστεία η οποία χρειάζεται για να φύγουν αυτά τα κάθαρτα πνεύματα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι και ο Κύριος, για να μας δείξει τα ανθρώπινα μας όρια, θέλοντας ο Κύριος, μας έδειξε στον εαυτόν του το αίσθημα το οποίο έχουν οι πνευματικοί μας πατέρες όταν πολλές φορές θέλουν να παραδώσουν τα μυστήρια του πνευματικού νόμου αλλά δεν μπορούν. Μας έλεγε ο γέροντας μας για ένα μεγάλο ασκητή εκεί στα Κατουνάκια στην έρημο, που μια φορά είπε ένα λόγο μεγάλο. Λέγει, θέλω έναν άνθρωπο να μιλήσω και δεν βρίσκω. Και του λένε, γέροντα, τόσοι άνθρωποι είναι γύρω σου. Όχι, λέει, από αυτά τα λόγια που λέμε. Θέλω κάποιον άνθρωπο να μιλήσω, να ανοίξω την καρδιά μου, να του πω όλα αυτά τα πνευματικά βιώματα τα οποία βιώνω. Αλλά ποιος θα με καταλάβει? Δεν έχω άνθρωπον που να μπορεί να ακούσει αυτήν την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι εγώ ίδιος. Είναι καμιά φορά, ξέρετε, το λέω εγώ, ότι είναι μια πνευματική μοναξιά. Ο Άγιος Παΐσιος έγραφε για τον Άγιον Αρσένιο ότι ο Άγιος Αρσένιος, λέγει, ο πατήρ Αρσένιος ο Καπαδόκης, ήταν μόνος με μόνον τον Θεό μέσα σε πολλούς ανθρώπους. Αυτή η πνευματική μοναξιά είναι ένας μεγάλος άθλος των Αγίων Ανθρώπων. Σκεφτείτε τον, ας μην πω τον καιρό Παΐσιο που ήταν στο Άγιον Όρος και τέλος πάντων μπορεί να είχε και κάποιους που μπορούσε να μιλήσει. Ας πούμε ο Άγιος Πορφύριος, που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, που ζούσε συνεχώς και αδιαλείπτος μέσα σε μια αναποκάλυψη θείων μυστηρίων, που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ας πούμε μέχρι τρίτου ουρανού η κατάστασή του. Ποιοι ήταν γύρω του? Άνθρωποι κοσμικοί, άνθρωποι απλοί, άνθρωποι που πήγαιναν εκεί να το ρωτήσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αν έχει νερό το χωράφι τους, αν θα νικήσει η ομάδα τους, αν θα πρέπει να παντρευτούν την τάδε κοπέλα ή την άλλη, αν πρέπει να ανοίξουν το ζαχαροπλαστείο, αν πρέπει να αγοράσουν το σπίτι τους. Ρωτούσαν και κάποια πνευματικά, αλλά ρωτούσαν και πράγματα τέτοια. Μια φορά λέει σε ένα, τι είμαι εγώ ρε παιδί μου, γεωτρύπανον είμαι? Του λέει, γέροντα, έχει νερό το χωράφι μου. Και τι είμαι εγώ, του λέει, γεωτρύπανο, να σου πω αν έχει νερό το χωράφι σου? Έλεγε βέβαια και τέτοια παππούς αυτός, αλλά ποιος μπορούσε να τον καταλάβει? Διαβάζομαι τώρα όλη τα βιβλία του και κάνουμε κουτσά στραβά πως τον καταλαβαίνουμε κιόλας. Κάτι καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε τα βιβλία. Όμως αυτοί οι Άγιοι έζησαν μέσα σε μια μεγάλη έρημο. Έρημο όχι γεωγραφική, αλλά έρημο πνευματική. Έζησαν σε μια έρημο που δεν είχε ανθρώπους, αν όχι του ιδίου μέτρου, τουλάχιστον κάποιων κοντινών μέτρων πνευματικών που να μπορούσαν να τους καταλάβουν. Έτσι και ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε τέτοια μεγάλα μέτρα, σκεφτείτε, Παύλος, Απόστολος, το στόμα του Χριστού, τέτοια μεγάλη πνευματική, ας πούμε, υπόσταση. Και ασχολείται με τα μικρά αυτά θεματάκια, τα καθημερινά, με μικρότητες, με χαζομάρες, τα οποία είχαν οι άνθρωποι και της εποχής. Και ενώ ήταν ένας μεγάλος σεφ, όπως λένε και στα ξενοδοχεία, μεγάλος μάγειρας, έτσι σαν να πιάσει ένα μεγάλο μάγειρα, ας πούμε, έναν αρχιμάγειρα, φέρνει σπίτι στον αρχιμάγειρα και λέει, του κάνουμε έναν καφέ. Μα ο αρχιμάγειρας είναι να σου κάνει καφέ, να σου κάνει ποτήρι γάλα, είναι για να σου κάνει φαγιά που να γλύφει και τα πόθηκια σου, ας πούμε. Αλλά αφού μπορεί να φάεις, αφού είσαι άρρωστος, αφού είσαι χαμένος, τι θα σου κάνει? Να σου κάνει ποτήρι γάλα, σου φέρει. Το πολύ μπορεί να σου κάνει και καμιά καπίρα. Λοιπόν, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, παραπονιέται. Λέει, εγώ αδελφοί μου, λέει, δεν εμπόρεσα να σας μιλήσω σαν να είσαστε πνευματικοί άνθρωποι, αλλά σαν να είσαστε κοσμικοί. Σας είπα για απλά πράγματα, με τσακώνεστε μεταξύ σας. Να με λέτε εγώ είμαι του ενός και εγώ είμαι του άλλου. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να σας τα πω. Έλεγαν και ο γέροντάς μας, καλά ρε παιδιά, για να είμαστε άνθρωποι ευγενείς, για να μην κλέφτομαι, για να μην λέμε ψέματα, για να μην σκοτώνουμε ένα τον άλλο, για να μην ατιμάζομαι ένα τον άλλο, για να σεβόμαστε τη γυναίκα του πλησίου μας, για να τιμούμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, χρειαζόταν ο Θεός να μας τα πει αυτά τα πράγματα? Χρειαζόταν ο Θεός να μας πει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Δεν τα καταλαβαίνουμε από μόνοι μας? Δεν τα λέει η ανθρώπινη φύση μας? Και όμως η αδυναμία η ανθρώπινη είναι τέτοια που ο Θεός ο ίδιος, για να μην πλανόμαστε, μας υπέδειξε ακόμα και τα αυτονόητα. Σου λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εν πράγμα του να σου το πει ο Θεός? Εν το καταλαβαίνεις μόνος σου? Σου το διδάσκει η φύση αυτό το πράγμα? Ή να μην κάνεις τα άλλα όλα? Έτσι λέγει ο Παύλος, εγώ σας εμίλησα σαν είσαστε ακόμα σαρκικοί άνθρωποι, κοσμικοί άνθρωποι, σαν να μην ακούσατε ποτέ για τον Θεό. Και ως νηπείς γάλα ημάς επότισα και ουβρώμα. Σας έδωσα ένα πιπερό με ένα γάλα μέσα. Εν μπορούσατε να ακούσετε, να ακούσετε κάτι πιο πνευματικό? Και είναι και κρίμα αυτό. Αυτό να το δούμε και για τον εαυτό μας, διότι το παθαίνουμε και εμείς πολλές φορές. Λέμε, είμαστε τόσα χρόνια στην Εκκλησία. Να το δούμε και στον εαυτό μας, να πιάσουμε καθένας τον εαυτό μας και να πούμε, έχω τόσα χρόνια που είμαι στην Εκκλησία. Και να πούμε, εντάξει, έχεις τόσα χρόνια που είσαι στην Εκκλησία. Αλλά για κοίταξε να δούμε και τι καρπούς πνευματικούς έκαμες. Έχεις τόσα χρόνια που είσαι στην Εκκλησία. Πάει στους εσπερινούς, πάει στους όρθους, πάει στις λειτουργίες, πάει στις αγρυπνίες. Κάμνει νηστείες, κάμνει τριήμερα, κάμνει τσίνα, κάμνει τούτα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Νεύρα, ξύθκια, φωνές, αντάρες, κατσίες, νησικακίες. Δεν μπορεί να ξεπεράσεις έναν λόγο του άλλου ανθρώπου. Γίνεσαι φωτιά κατά του άλλου ανθρώπου. Εντάξει. Ωραία. Να μου πεις να τα αφήσω όλα? Όχι. Δεν το λέω για να απελπιστούμε. Το λέω όμως για να ταπεινωθούμε. Και να πούμε ότι εντάξει, πάω στην Εκκλησία. Μεγάλωσα πνευματικά. Μεγάλωσα, έγινα, ας πούμε, ενήλικας, πνευματικός ενήλικας, ή είμαι ακόμα νήπιο. Και γι' αυτόν τον λόγο και οι πνευματικοί πατέρες τι μας λένε? Γάλα, καραμέλες. Εντάξει, σαν να μας ταΐζουν ακόμα παιδικές τροφές, φαρίλ λακτέ. Εκείνον το παιδική τροφή, η οποία αυτή μπορούμε να προσλάβουμε, αυτή θα μας ταΐσουν. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Αλλά λέει και ο Απόστολος, σας επόδισα με το γάλα, γιατί ούπο γαριδίναστε, αλλούτε έτη και νυν δίναστε. Δεν μπορούσατε, λέει, να φάτε πνευματική τροφή, αλλά ούτε ακόμα μπορείτε. Έτσι, δεν μπορούσα. Γιατί? Διότι είσαστε ακόμα σαρκικοί άνθρωποι, λειτουργείτε σαν κοσμικοί άνθρωποι. Και είναι δυνατόν να μην λειτουργείτε σαν κοσμικοί άνθρωποι όταν μέσα σας υπάρχουν ζηλοφθονίες, υπάρχουν έρηδες, υπάρχουν διχοστασίες, ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε? Άμα μεταξύ σας ζηλεύετε ένας τον άλλο, τσακώνεστε, διχάζεστε, έχετε μεταξύ σας, ας πούμε, έρηδες, τσακωμούς, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό, αδερφοί μου, το λέω για πρώτα απ' όλα, εντάξει, για να προσέχουμε κι εμείς, αλλά λέμε καμιά φορά, ας πούμε, και λένε και οι καημένοι αιρετικοί ότι μα γίνεται, αν είσαστε πραγματική εκκλησία, ήταν να έχετε, ας πούμε, τσακωμού, και τσακώνονται η εκκλησία, τσακώνονται οι παπάδες, τσακώνονται οι δεσποντάδες, τσακώνονται εσείς μεταξύ σας. Μα εδώ τσακώνονταν οι πρώτοι χριστιανοί που ήταν με τον Παύλο τον Απόστολο και κάναν και θαύματα. Γιατί? Διότι είναι άνθρωποι. Εσείς, κύριε αιρετικοί, εφτάσετε σε μέτρα τόσα μεγάλα που δεν έχετε τίποτα, έχετε τόσο μεγάλα συμπλέγματα αγγελισμού που νομίζετε δεν κάνετε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι. Και οι Άγιοι Απόστολοι ήταν άνθρωποι και οι πρώτοι χριστιανοί. Να, η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Και έρχεται ο Απόστολος και λέει, ορίστε, τι κάνετε? Έχετε έρηδες, έχετε διχοστασίες, έχετε ζηλοτυπίες, έχετε, τσακώνεστε, δεν μπορώ να σας κάνω κάτι περισσότερο, δεν μπορώ να σας δώσω πνευματική τροφή. Είσαστε σαρκικοί άνθρωποι. Και το λέει ο Απόστολος και το γράφει. Και δεν το έκρυψε να πει, μα κοίταξε να λέω εγώ τώρα για τους χριστιανούς αυτά τα πράγματα και τα διαβάζουν και οι άλλοι. Δεν πειράζει, ας μην τα πούμε, να μην τους προσβάλλουμε. Εμείς μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτός όχι. Ξεκάθαρα, έτσι είσαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Αυτό είναι. Και τι έλεγαν αυτοί? Έλεγαν ότι εγώ είμαι του Παύλου. Άλλος δε εγώ είμαι του Απολλώ. Και άλλος λέει πιο κάτω ότι εγώ είμαι του Πέτρου. Μοιράστηκαν. Και είπαν ότι εγώ είμαι του Παύλου. Εγώ είμαι του Αποστόλου Παύλου. Εγώ, λέει ο άλλος, όχι, εγώ είμαι του Αποστόλου Πέτρου. Γιατί έτυχε να ακούσουν τον λόγο του Θεού από τον Απόστολο Παύλο. Ή έτυχε να ακούσουν τον λόγο του Θεού από τον Απόστολο Πέτρο. Ή έτυχε να ακούσουν τον λόγο από τον Απολλό των Απόστολων τον τότε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Τι λέει στη συνέχεια? Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ανθρώπων πνευματικό? Με μέρηστε ο Χριστός? Δηλαδή ο Χριστός έχει διαμεριστεί και άλλος είναι του Παύλου και άλλος είναι του Σίλα και άλλος είναι του Νου. Όπως Κάμναν κάποτε και στο χώρο των εκκλησιαστικών που λέει εγώ είμαι του τάδε σωματείου, εγώ είμαι του άλλου σωματείου, εγώ είμαι του άλλου σωματείου και πνευματικούς ακόμα. Εγώ είμαι του πατέρα Αθανάσιου. Α, όχι, εγώ είμαι του πατέρ Μάριου. Εγώ είμαι του πατέρ Νικόλαου. Και κάθε ένας έβγαζε και ένα φυρμάνι. Λέει και άλλος Θεός είναι του ενός ιερέα, άλλος Θεός είναι του πάντερ Αθανάσιου, άλλος Θεός είναι του πάντερ Μάριου, άλλος Θεός είναι του πάντερ Χρήστου. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος Θεός είναι. Ο ίδιος Θεός είναι και εκεί και εδώ και εδώ και εδώ. Ο πνευματικός βέβαια σίγουρα παίζει ρόλο στην πνευματική σου ζωή, θα σε βοηθήσει, θα επικοινωνήσεις μαζί του να σε καταλάβει, αλλά στον Θεό θα σε οδηγήσει. Θα σε οδηγήσει στον εαυτό του. Καμιά φορά μας κατηγορούν και εμέναν ιδίως με κατηγορούν ότι κάνω οπαδούς. Διότι ξέρετε έχει κάποιους αφελείς οι οποίοι πάνε και λένε κάποια πράγματα, ας πούμε. Εθάψαμε αμέτρητες φορές κάτι τέτοιοι τύποι οπαδοί μου, ας το πω έτσι. Πας να πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ νου άλλου ότι μα εμείς είμαστε τον πάτερ Αθανάσιο. Μα τι σημαίνει σε τον πάτερ Αθανάσιο. Δεν είσαι της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν είσαι του Θεού. Δεν είναι η Εκκλησία ίδια. Εντάξει, έχεις ένα πνευματικό. Ωραία, έχεις ένα πνευματικό. Πολύ καλά κάνεις. Όλοι έχουμε ένα πνευματικό. Να το σέβεσαι, να τον αγαπάς, να τον εκτιμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκμηδενίζεις, να περιφρονείς τους άλλους. Θα σας πω τι εβίωσα εγώ όταν ήμουν Θεσσαλονίκη φοιτητής. Ήμουν διάκος σε μια ενορία της Θεσσαλονίκης. Ήταν τρεις ιερείς. Ο ένας ιερέας ανήκε σε μια εκκλησιαστική, όχι εκκλησιαστική, ευσεβή οργάνωση, χριστιανική, ορθόδοξη. Όταν έμπαινα το πρωί στον ναό, καταλάβαινα ποιος ιερέας λειτουργά. Α, σήμερα λειτουργά ο τάδε πάτερ. Γιατί? Ήταν όλες οι κυρίες με τον κότσο, τον καθαρισμένο, με τα συνηθισμένη φούστα, με τα μανίκια, με τα αυτά, με αυτά. Όλες γραμμή με το βιβλίο, όλες έτσι. Καταλάβαινα ποιος ιερέας λειτουργά. Και εγώ διάκος κόσμος πολλής, βγαίναμε όλοι με το Άγιο Ποτήρι, με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται. Εγώ κοινωνούσα από εδώ, ο ιερέας κοινούσα από εκεί. Έβλεπες όλον εκείνον τον κόσμο. Ελάτε από εδώ, καλά, σας κοινωνήσω κι εγώ. Όχι, 300 άτομα στον έναν τον ιερέα, σε μένα ερχόταν ένας και όχι μια κοντζάκαρη που είχαν αντιστράτα, κανένας στραβός, κανένας παράλυτος. Πήγαιναν ο νεοκόρος, πάτε και στο διάκο, πάτε και στο διάκο. Όχι, θα μας δεμείς, θα κοινωνήσω τον πάτερ. Καλά, άλλο ποτήριο έχει ο πάτερ και άλλο ποτήριο έχει ο διάκος. Ο Χριστός δεν είναι ο ίδιος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αρρωστημένα. Δεν λέω ότι τα καλλιεργούσε ο πάτερ αυτά τα πράγματα. Ο πάτερ ο καημένος μπορεί να ήταν σοβαρός άνθρωπος. Και δεν καλλιεργούσε αυτά τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε αυτήν την νοοτροπία. Εμείς είμαστε του τάδε. Εμείς είμαστε του τάδε. Του τάδε σωματείου. Και εμείς που είμαστε του τάδε έχουμε τις δικές μας γραμμές. Και τις δικές μας αρχές. Και τα δικά μας αυτά. Και εμείς δεν κάναμε από αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Και αυτό λέει στη συνέχεια ο Παύλος. Τι σούνε στην Παύλος. Τι δε Απολλός. Αλλή διάκονη διόν επιστεύσατε. Και έκαστος ως ο Κύριος έδωκε. Επιτέλους λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο Παύλος. Και ποιος είναι ο Απολλός. Τι σημαίνει Παύλος και τι σημαίνει Απολλός και τι σημαίνει Πέτρος και τι σημαίνει οποιοδήποτε. Τι είμαστε εμείς όλοι. Είμαστε υπηρέτες, είμαστε διάκονοι υπηρέτες του Θεού και κάνουμε το έργο του Θεού. Εγώ εφύτευσα, Απολλός επίησε, αλλά ο Θεός ύφξανε. Εγώ λέει το εφύτευσα ένα δέντρο, ο Απολλός το επότισε, ο Θεός το αύξασε όμως. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε... Εμείς που κάνουμε το έργο του Θεού. Ο Θεός κάνει το έργο. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, ταπεινοί άνθρωποι, αδύνατοι, ελάχιστοι άνθρωποι. Έχουμε μια διακονία. Μας έβαλε ο Θεός να κάνουμε αυτό το διακόνημα μέσα στην Εκκλησία. Να εξομολογούμε τους ανθρώπους, να διδάσκουμε τον Λόγο του Θεού, να τελούμε τα Άγια Μυστήρια. Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό? Εμείς είμαστε ταπεινοί διάκονοι της Εκκλησίας, αλλά ο Θεός είναι που ενεργεί τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα, διότι φανερώνει αυτό πνευματική νηπιότητα, έτσι, πνευματική νηπιότητα. Σαν να δηλαδή η Εκκλησία λειτουργεί σαν ένα ανθρώπινο καθίδρυμα, το οποίο εξαρτάται από την ποιότητα των λειτουργών του. Μου έλεγε αυτές τις μέρες ένας καταστηματάρχης επιτυχημένος, που ήθελε να παραδώσει την επιχείρηση του στα παιδιά του και ήθελε να μάθει τα παιδιά του κάποια μυστικά, ας πούμε, να έχει ας πούμε πελάτες. Και του έλεγε, άμα έρχεται ο πελάτης, να τον κερνάτε, να του λέτε να πιείς μια πορτοκαλάδα, να κάνεις εκείνο, να την κερνάς ένα λουκού, μια ζιβανία, ξέρω εγώ, να το ανοίγεις μια κοκακόλα, μια κομμανταρία, να του διάσεις ένα δώρο. Τα παιδιά νέοι αρκούνται να κάνουμε έτσι. Μα δεν κάνουμε τώρα. Α, θέλει να αγοράσει, ας αγοράσει. Ας παίρνει, να πάρει για να πιει κουμανταρία στο. Ναι, δεν κάνουν τα παιδιά έτσι, αλλά σε 6 μήνες άδειασε το κατάστημα. Δεν πάταν κανένας. Ξαναπήγαινε ο παππούς πίσω, άρκεψε τις ζιβανίες και τις κουμανταρίες και τις λοκουμάδες και τα λοκούμια και τις ξέρω εγώ αυτά. Έρχεται η πελατεία. Αυτό ναι, αν ήταν ανθρώπινο καθίδρυμα η Εκκλησία, εντάξει, θα πάμε εκεί που είναι καλοί οι υπάλληλοι, ας πούμε. Αλλά η Εκκλησία δεν στηρίζεται πάνω στην ατσιδοσύνη των υπαλλήλων της, αλλά πάνω στη χάρη του Θεού. Μια Θεία Λειτουργία που τελεί ένας ιερέας έχει την ίδια δύναμη με την οποία μπορεί να τελέσει και ο οποιοσδήποτε άλλος ιερέας. Είτε Άγιος είναι ο ιερέας, είτε αμαρτωλός είναι ο ιερέας, η ίδια Θεία Λειτουργία είναι. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Εάν είχαμε δύο εκκλησίες δίπλα-δίπλα, ας πούμε, έλεγαν τώρα ότι, ξέρετε, στην Καθολική θα λειτουργήσει ο Χριστός και στην Αγία Νάπα θα λειτουργήσει ο Αθανάσιος, ας πούμε. Τι θα λέγαμε, πάμε εκεί που είναι ο Χριστός. Όμως η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια. Η ίδια δύναμη έχει πνευματική. Είτε ο Χριστός την κάνει, είτε ο τελευταίος ιερέας την κάνει, η ίδια Θεία Λειτουργία είναι. Καμία διαφορά δεν είναι. Δεν έχει. Γιατί? Διότι είναι ενέργεια του ιδίου του Χριστού, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ένα μυστήριο το οποίο κάνει ο ιερέας, είτε Άγιος είναι, είτε αμαρτωλός είναι ο ιερέας, το μυστήριο είναι το ίδιο. Τώρα, εν Άγιος ή αμαρτωλός, είναι δική του δουλειά. Είναι εκείνος που να κολλαστεί ή να σωθεί. Δικό του πρόβλημα αν είναι αμαρτωλός ή αν δεν είναι. Αλλά από τη στιγμή που τελεί τα μυστήρια είναι με την ίδια δύναμη σε κάθε ιερατική λειτουργία. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όποιος και να λειτουργήσει, όποιος και να τελέσει τα Άγια Μυστήρια, τα μυστήρια είναι τα ίδια. Άρα λοιπόν, ο Θεός είναι αυτός που υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και πρέπει να αισθανόμαστε τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού και όχι να ταυτιζόμαστε με ανθρώπινα πρόσωπα, έστω και αν αυτά τα πρόσωπα μας είναι πνευματικά απαραίτητα, όπως είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, οι πνευματικοί μας διδάσκαλοι και οι πνευματικοί στους οποίους βέβαια στηριζόμαστε, ωφελούμαστε και παίρνουμε πολύ δύναμη. Ξέρετε, καμιά φορά και η πίστη με την οποία πλησιάζουμε έναν άνθρωπο μπορεί να είναι Άγιος ο πνευματικός, αλλά να πάμε μια απιστία κοντά εις αυτόν και να μην πάρουμε τίποτε. Μπορεί να είναι αμαρτωλός ο πνευματικός, αλλά αν ρωτήσεις με πίστη θα απαντήσεις και θα λάβεις απόκριση Αγίου Πνεύματος. Ας σας πω μια ιστορία και να σας τελειώσω. Την είπα και άλλες φορές. Όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, εκεί που ήταν ο Γέροντας Παΐσιος, κατέβαιναν καραβάνια ανθρώπων για να πάνε να τους συναντήσουν. Εμείς μέναμε ένα διάστημα στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και είχε πινακίδες που έγραφε προς Γέροντα Παΐσιο. Αλλά μονοπάθηκε, χάνανε οι άνθρωποι τον δρόμο, χτυπούσαν τα κελιά όλων των πατέρων. Εδώ είναι ο πατέρ Παΐσιος? Όχι. Πού είναι? Και κάτω. Άτι, έμπαινε μέσα ο παππούς να κάνει το οργόχειρο του, να ξεκουραστεί, να κάνει τα πνευματικά του, ξανά η πόρτα χτύπα. Εδώ είναι ο Γεροπαϊσίος. Όχι, πού είναι εκεί κάτω. Αυτό γινόταν κάθε μέρα, 100 φορές την ημέρα στα κελιά, είχαν να αναχτίσει οι πατέρες οι άλλοι. Είχε ένα διακονύφων, ένα νύφων, πάτερ νύφων, διάκος, 100 χρονών διάκος, ήταν πολύ μεγάλος. Ήταν μέχρι 80 χρόνων νομίζω. Τριπλάσιος σε όγκος από μένα. Τριπλάσιος. Τόσος. Λοιπόν, πολύ χαριτωμένος, εξαιρετικός. Ήταν χαριτωμένος πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο κελί που χτυπούσαν όλη την πόρτα του, ήταν μες στον δρόμο. Δεν είναι εδώ γύρω Παΐσιος, εν κάτω, είναι εδώ, εν κάτω, εν κάτω. Σε μια στιγμή, λοιπόν, αγαναχτά και εκείνος, λέει του γέροντα, πού είναι ο πατέρ Παΐσιος, εδώ είναι παιδιά, εγώ είμαι ο πατέρ Παΐσιος. Εμπιστέψαν εκείνοι. Α, την ευχή σας γέροντα, την ευχή σας, κάτσαν για μη γυρών του, έκατσε εκείνος μες στη μέση. Τους είπε προφητείες, τους είπε αποκαλύψεις, τους είπε πράγματα. Τους είπε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Χαρήκαν, ενθουσιαστήκαν, κέρασαν τους, έδωκαν τους πράγματα. Είπε τους αστεία, ήταν και ένας αστείος τύπος ο διακονύφων. Ήρθαν πίσω. Μέχρι λίγο γλύωρα. Λέω, μα πείτε κάτω στο γύρω Παΐσιο. Α, πάτερ μου, το βρήκαμε από την πρώτη. Καλά και... Πιέτε, θέλει μισή ώρα να πάτε. Άλλη μισή ώρα να έρθετε. Πόση ώρα κάτσετε, κάτσε μισή ώρα. Μα μισή ώρα σου που φύγετε που δαμέ. Ω, πήγαμε. Κύριε, λες. Εντάξει, μιλήσατε, μιλήσαμε. Ναι, ό,τι θέλαμε, μας είπε πάτερ μου πράγματα αποκαλυπτικά για τη ζωή του καθενού, για την αυτήν του. Μας είπε ό,τι το ρωτήσαμε, απάντησε μας. Μα τι σοφός άνθρωπος, τι σπουδαίος, τι εκείνο, τι τούτο. Λέει, ναι, πολλά χοντρός είναι, ας πούμε. Λέω, χοντρός ο Γιώργος Παΐσιος. Και ως εγκατσαρίδα, έτσι το βάλεις, να τον μετρήσεις με το μιλίμετρο, το πάχος του, ζήτημανε είναι 4 πόντους. Όχι ο χοντρός ο Γιώργος Παΐσιος. Λέει, μα ο πάτερ μου, λέει, πολύ χοντρός, πάρα πολύ, αφού η κοιλιά του λέει, αρχίζει από τον λαιμό του, μου λέει ένα παιδί. λέω, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, λέω, εντάξει. Πάτε να ξεκουραστείτε και αύριο θα ξαναπούμε. Στέλνω τους στο αρχονταρίκι μου, πορτάρις εγώ, πετάσω με κάτω στο διακονύφο. Λέω, γέροντα, τι είναι βρε που λέει. Λέω, πέρασαν από εδώ κάποια παιδιά, καμιά κοσαριά παιδιά. Πέρασα βέβαια. Και τι έγινε, τι έγινε, λέει, να με σκάσουν εμένα, λέει. Όποιος με ρωτά, πού είναι ο Παΐσιος, πού είναι ο Παΐσιος, πού είναι ο Παΐσιος. Τους είπα, εδώ είναι ο Παΐσιος, ρωτάτε μου ό,τι θέλετε. Έκατσα, λέγω, και εγώ είπα, λέει, και προφητείες είπα και αποκαλύψεις είπα και αυτά. Τους τα είπα όλα. Βρε βλόγι με, τι έκαμες. Φύγα πια στο γερο Παΐσιο. Του λέω, να ξέρεις τι έγινε σήμερα. Έτσι λέει το χαμέ μου τα γέλια. Βρε παιδί μου, λέει, σπούδιος ο διακονύφο, λέει. Με απάλλαξε και πού είσαι τον πονοκέφαλο που ήταν να έχω μπει 20 ανθρώπους. Τελικά όμως πράγματι, ο γέροντας τους εμίλησε κατά Θεόν και από Θεού. Διότι αυτοί είχαν πίστη. Και κατά την πίστη τους και ο γέροντας ενεπνεύστηκε και τους είπε πράγματα αποκαλυπτικά. Και δεν ήταν κανένας προφήτης. Εντάξει, ήταν από παιδάκι στο Άγιον Όρος. Ταπεινός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος. Χοντρός με, αλλά εμείς οι χοντροί είμαστε χρυσοί. Δεν είμαστε ρέγγες. Μην κοιτάτε τους Αγίους που ήταν αδύνατοι. Εντάξει. Εκείνη ήταν αδύνατη επειδή ανάγει. Ξέρετε, κάποιος ψυχίατρος μου το εξήγησε και αναπαύτηκα πάρα πολύ. Μου λέει, γιατί λέει πολλοί παπάδες είναι χοντροί. Λέω, πράγματι γιατρέ μου, εμπερπατούμε φαίνεται. Όχι, μου λέει πάτερ μου. Είναι επειδή είστε ήρεμοι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που είναι ήρεμος, που έθιμονει, που έχει εξάρσεις, βάλει βάρος. Ενώ εμείς όλη μέρα νεύρα, πού να βάλουμε βάρος. Λέω, έχεις δίκαιο. Γι' αυτόν το ότι όλοι ξέραν τζαρίδες είναι νευρικοί. Ενώ εμείς δόξα σοι ο Θεός. Θυμώνουμε μια φορά κάθε 2-3 μήνες, κάθε 4-5 μήνες. Και εκείνη είναι έτσι ξόπετσα. Τέλος πάντων. Δεν το λέω αυτό για να μας μιμηθείτε, αλλά αν δεν φωμίζω με το σπίτι μας να παίζει να μας πλακώσει. Άτε, γελάσετε και σήμερα καλά. Τι να κάνουμε, λαλή μου και μια γυναίκα από την Αθήνα. Πάτερ μου, λέει, πια με τηλέφωνο προχτές. Ακούω τις ομιλίες σας, μα τι ωραίες, τι γέλια κάνω που τους ακούω. Λέω, κυρία μου, πράγματι, οι αγέλια είναι άφθαστες. Για τα άλλα όλα δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να ρωτήσετε. Κύριε Χρήστο. Έλα, Χρυσοβαλάντη.
Πανιερότατε.
Το μικρόφωνο στο στόμα σας.
Κοινωνούμε, μετά πάμε στο σπίτι για πρόγευμα. Είναι καλό προτού προγευματίσουμε να πίνουμε λίγο νερό προς σεβασμό προς τη Θεία Κοινωνία. Προτού προγευματίσουμε, αφού κοινωνήσουμε πρώτα, να πίνουμε λίγο νερό και μετά το πρόγευμα.
Και το πρόγευμα θα το καταπιούμε και να το φτύσουμε.
Ναι, αλλά να προηγηθεί νερό, νερό καθαρό.
Εντάξει, αν το αισθανόμαστε ότι χρειάζεται, να πιούμε λίγο νερό
και
να
σεβασμό και μετά.
Καλό είναι αν το χρειαζόμαστε.
Μετά.
Ξέρετε, παλαιότερα, έτσι για να μην το κάνουμε ένα αστείο, παλαιότερα οι άνθρωποι όταν κοινωνούσαν έπιναν λίγο νερό με κρασί.
Μετά
έπιναν για να ξεπλύνουν το στόμα τους. Και βλέπετε και ο επίσκοπος μόλις κοινωνήσει του έχουν στην Αγία Πρόθεση δύο ποτήρια, κρασί και νερό, για να πάει εκεί να πιει κρασί και νερό να καθαρίσει, λάθος έκφραση. Αλλά πώς να την πούμε, να ξεπλύνει το στόμα του, ας πούμε, για να πάει κάτω Θεία Κοινωνία. Και πολλοί νομίζουν ότι το κάνουν πρόγευμα του Δεσπότη.
Ναι. Πανιερότατε, το έθιμο το κόκκινο να βγω, πότε προήρθε. Κάτι άκουσα, θέλετε να σας το πω και να μου
πείτε. Πέστε μου να δούμε, ναι, πέστε μου.
Μία γυναίκα κρατούσε ένα καράθι με αυγά. Τη είπαν τότε ο Χριστός αναστήθηκε. Λέει, μα πώς γίνεται, αφού απέθανε, πώς αναστήθηκε. Τότε λέει, για να πιστέψω, εάν τα αυγά γίνουν κόκκινα από άσπρα, θα πιστέψω. Και αμέσως τα αυγά έγιναν κόκκινα. Αληθεύει αυτό?
Έτσι λέει μια ιστορία, μια παράδοση. Ένας
παράδοση,
ένας θρύλος.
Ναι.
Δεν έχουμε κάποια πατερική ερμηνεία που να λέει γιατί να είναι κόκκινα τα αυγά.
Ναι.
Είναι μια παράδοση του λαού
μας.
Ναι. Όμορφη, ωραία.
Ναι. Τώρα για το Άγιο Πνεύμα, πανιερότατε. Ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε στον Ιορδάνη ποταμό ενώ ευαυτίζεται ο Χριστός. Και παρουσιάστηκε ως περισσερά. Το Άγιο Πνεύμα είναι όπως ο Θεός και ο Χριστός με κεφάλι, χέρια, πόδια, το ίδιο, ακριβώς το ίδιο.
Να σας πω. Και ο Χριστός, ο Λόγος δηλαδή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός. Και ο Θεός Πατέρας είναι Θεός αληθινός και το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός αληθινός. Όπως είναι ο Πατέρας, το ίδιο Θεός αληθινός είναι και ο Λόγος, το ίδιο Θεός αληθινός είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Χέρια, πόδια και κεφάλι είχε μόνο ο Χριστός που έγινε άνθρωπος για μας. Ναι. Και τον είδαμε ενός άνθρωπο. Ούτε ο Πατέρας ούτε το Άγιο Πνεύμα έχουν χέρια, πόδια, διότι είναι Πνεύμα ο Θεός και δεν έχει ανθρώπινη μορφή. Μόνο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αυτός έλαβε μορφή ανθρώπου, έγινε άνθρωπος για να μπορέσουμε να τον δούμε και να ενωθούμε μαζί του. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όπως είναι ο Πατήρ, όπως είναι ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα.
Γιατί όπως ξέρουμε, ο Χριστός κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Πάει να πει ότι και ο Θεός έχει...
Είναι μία Θεότης, αλλά τρία πρόσωπα.
Ναι, τελειώνοντας πανιερότατε με μία φράση από τη Θεία Λειτουργία. Τον ορθοτομούντα των λόγων της Θείας Αντισίας.
Είναι μία προσευχή που κάνουμε για τον Επίσκοπο, να τον φυλάει ο Θεός, να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, δηλαδή να διδάσκει και να πιστεύει σωστά τον λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Να μην είναι αιρετικός, να μην είναι πλανεμένος, να μην λέει αιρετικές διδασκαλίες, αλλά να ορθοτομεί, δηλαδή και να πιστεύει και να διδάσκει σωστά. Αυτόν.
Ευχαριστώ, πανιερότατε.
Άστε καλά, κύριε Χρήστο. Πού είσαι, Χρυσοβαλάντη? Πάρ' το μικρόφωνο. Εσύ είσαι Θεοδώρα? Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την νηπιακή και με την ενηλικίωση στην πνευματική ζωή. Γιατί πολλές φορές, Πανιερότατε, τα αρχικά στάδια όταν μπαίνουμε μέσα στην μετάχριστο ζωή μας, είμαστε στην ενέναρξη και βλέπουμε ότι η πνευματική ζωή μας είναι πιο γλυκιά, πιο έντονη και με την πάροδο του χρόνου γινόμαστε...
Όξινοι.
Πράγματι, όξινοι.
Είναι σαν το μήνα του μέλητος, Θεοδώρα. Άμα παντρευτείς, είναι ο μήνας του μέλητος. Το υπόλοιπος χρόνος της ζωής σου είναι ο μήνας, είναι ο χρόνος του ξυτιού. Διότι ο Θεός μας δίδει την δωρεάν χάρη πρώτα, που είναι δωρεάν για να γευθούμε τη Θεία Χάρη. Αλλά στη συνέχεια αυτή η χάρη πρέπει να γίνει χτήμα μας με αγώνες πνευματικούς. Και ο Θεός μας αφήνει να αγωνιστούμε μόνοι μας και να δούμε και την πραγματικότητα του εαυτού μας και να ταπεινωθούμε και να μάθουμε το μεγάλο μυστικό της μετάνοιας.
Ευχαριστώ.
Έλα, Χρυσοβαλάντη. Έχει μια κυρία εκεί πίσω, Χρυσοβαλάντη, στον τρίτη γραμμή.
Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Γέροντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που ήταν επίκαιρο και έχουν ακουστεί πολλά. Αναφέρομαι στο Άγιο Φως. Όχι βέβαια το αν είναι θαύμα ή όχι θα επηρεάσει τη δική μου την πίστη, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας τη θέση.
Πολύ ωραία. Να σε την άλλη Τετάρτη που να έχουμε ομιλία. Να το πούμε την άλλη Τετάρτη, διότι είναι λίγο μεγάλο και ήδη πέρασε λίγο χρόνο, να μην καθυστερούμε. Αλλά την άλλη Τετάρτη, που δηλαδή σε 15 μέρες πρώτα ο Θεός, πότε? 25. Όχι, υπάρχει μια πιθανότητα. Εάν λείπω, που δεν θα λείπω, διότι όταν λείπω δεν λείπω. Εάν λείπω όμως, επειδή θέλω να το αναπτύξω έτσι πολύ, για να μην πω δύο κουβέντες μόνο, θύμιζαι με μόλις βρεθούμε την επόμενη φορά. Πριν αρχίσει η ομιλία, σήκω στο χέρι σου και θύμισε να το πούμε. Και εδώ κάτι η Γεωργέλα, Χρυσοβαλάντη εδώ. Α, να πεις για τα κόκκινα αυγά, άντε πες τα Γεωργία εσύ που τα ξέρεις αυτά.
Λοιπόν, Πανιερότατε, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, πάνω στο θέμα που μίλησε ο Κύριος Χριστός για τα κόκκινα αυγά, για όσους έχουν πάει στα Ιεροσόλυμα, έχουν επισκεφθεί τον Ναό της Μαρίας της Μαγδαληνής,
ναι,
στη Γεστημανή, απεικονίζει μέσα στον Ναό της Μαρίας της Μαγδαληνής τη Μαρία τη Μαγδαληνή μπροστά στον Τιβέριο όταν τον επισκέφθηκε για να του ζητήσει να τιμωρήσει εκείνους οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό.
Ναι.
Και τη ρωτά ο Τιβέριος, πώς εγώ μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος που λες εσύ σταυρώθηκε, είναι ο Θεός και πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, και μου λέει ότι μάλιστα αναισθήθηκε. Λέει του μάλιστα, αναισθήθηκε. Αυτός είναι ο Θεός, είναι ο Μεσσίας,
ναι,
και το αίμα του εξέπλυνε τις δικές μας τις αμαρτίες. Και λέει του, αν περνούσε μπροστά μια κοπέλα η οποία κρατούσε ένα μπανέρι με κόκκινα αυγά.
Με άσπρα αυγά.
Με άσπρα αυγά, συγγνώμη. Και του λέει, αν αυτή η κοπέλα που περνά από μπροστά μας τα αυγά γίνουν κόκκινα από το αίμα του Κυρίου μας, εσύ θα πιστέψεις? Ναι, λέει της, εγώ θα πιστέψω. Πραγματικά τα αυγά έγιναν κόκκινα, αλλά ως εθνικός αυτός δεν επίστεψε.
Ναι.
Ίσως γι' αυτόν βάφουμε τα αυγά κόκκινα.
Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πιο σοβαρή, η παράδοση που λες, με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, που είναι και αυτή μια παράδοση της Εκκλησίας. Ναι, έχεις δίκιο, Γεωργία. Λοιπόν, μια ανακοίνωση σας κάνω, ότι την Κυριακή 15 Μαΐου, δηλαδή την ερχόμενη, την Κυριακή που μας έρχεται, από η ώρα 10 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, μέχρι ώρα 7 το απόγευμα, θα έχουμε στο δημόσιο κήπο Λεμεσού το πανηγύρι των κατηχητικών συνάξεων. Πανηγύρι χαράς και αγάπης. Θα έχει χειροτεχνίες, ζωγραφική, φουσκωτά, παραδοσιακά παιχνίδια, παζαράκια, ρέση, λοκομάδες, σουβλάκια, κρέπες, τέλος πάντων, πολλά και διάφορα τέτοια πράγματα. Νομίζω το έχετε επισκεφτεί πολλές φορές, είναι παράδοση πλέον. Στην πόλη μας να γίνεται αυτό η μεγάλη πανήγυρης, συμμετέχουν μερικές χιλιάδες παιδάκια. Φέρτε και τα παιδάκια σας, τα εγγονάκια σας, να χαρούν και αυτά. Είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη είσοδος. Την Κυριακή 15 Μαΐου από η ώρα 10 το πρωί μέχρι η ώρα 7 το βράδυ στο Δημόσιο Κήπο θα είναι το πανηγύρι χαράς και αγάπης των κατηχητικών συνάξεων. Οι εκλογές θα είναι την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.